Sulaymonning o'g'li Rahabom esa Yahudoda hukmronlik qildi. U taxtga o'tirgan paytda 41 yoshda edi. Onasi Ommonlik bo'lib, ismi Namaq edi. Rahabom Quddusda 17 yil shohlik qildi. Assalomu alaykum. Muqaddas kitobda yana bir ayol, Namaq haqida yozilgan. U shoh Sulaymonning rafiqasi bo'lib, otasidan keyin hukmronlik qilgan Rahabomning onasi edi. Namaq juda sirli ayol bo'lgan. U o'ta jozibali, ammo afsuski, ahmoq farzand ko'stirgan. Uning hayoti juda voqealarga boy bo'lgan, ammo negadir kalomda uning qayerdanligi, Sulaymonning rafiqasi va shoh Rahabomning onasi ekanligi haqidagi ma'lumotdan boshqa ma'lumot berilmagan. Uning hayoti va sifatlari haqidagi ma'lumotlarni tiklash xuddi detektiv o'yindek bir gap. Namaqning eri Sulaymon Yahudoni eramizdan avvalgi 962-yildan 922-yillargacha boshqargan. Uning o'g'li Rahabom esa 922-yildan 915-yilgacha boshqargan. U Quddus sharqida joylashgan Amon xalqining malikasi edi. Amoniylar esa Yahudo xalqining dushmani bo'lgan. Rahabom esa otasiga umuman o'xshamaydigan, ya'ni unga munosib bo'lmagan o'g'il bo'ldi. Namaq Sulaymonning eng katta haramida yashardi. Kalomda u yashagan davr haqida shunday deydi. Yahudo xalqi ham egamiz oldida qabihliklar qilib, gunoh ishlar bilan Xudoni ota-bobolaridan ham qattiqroq g'azablantirdi. Ular har bir tepalik joydan, har bir yashil daraxt ostida o'zlariga sajdagohlar, butsimon toshlar, asheraning ustunlarini yasadilar. Bu yurtdagi sajdagohlarda fahshbozlar ham bor edi. Ular shunchalik ko'p qabih ishlar qilardilarki, ularning qilmishlari Kanon yurtidan egamiz quvib yuborgan hamma xalqlarning jirkanch ishlariga barobar edi. Rahabom shohligining 5-yilida Misr shohi Shishax Quddusga bostirib keldi. U egamizning uyidagi va saroydagi xazinalarni tortib oldi. Qo'liga nima ilinsa, hammasini oldi. Sulaymon yasattirgan oltin qalqonlarni ham oldi. Shoh Rahabom oltin qalqonlar o'rniga bronza qalqonlar yasattirdi va ularni shoh saroyi darvozasini qo'riqlaydigan soqchilar boshliqlari qo'liga berdi. Shoh egamizning uyiga kirganda soqchilar qalqonlarni ko'tarib borishar, keyin esa qalqonlarni joyiga eltib qo'yishardi. Agar Namaq farzandini dunyoga keltirgandan keyin ham uzoqroq yashaganida, Namaq Sulaymonning hashamatli taxtini, ma'bad va qasrlar qurilishini, uning shohligi qulab, o'g'li Rahabom faqat Yahudoning bir nechta qabilasiga hukmronlik qilishini ko'rgan bo'lardi. Uning o'g'li Rahabom taxtga o'tirganida 21 yoshda edi. Namaq Sulaymonning son sanoqsiz xotinlaridan biri bo'lgan. Ba'zi manbalarda yozilishicha, Sulaymonning 700 ta xotini va 300 ta kanizi bo'lgan. Albatta, bu oshirib ko'rsatilgan raqamlar bo'lishi ham mumkin. Biroq kalomda yozilishicha, u hamma xotinlarini sevgan. Shunday bo'lishi ham mumkin. Biroq u atrofdagi xalqlar bilan munosabatlarni mustahkamlash uchun ulardan qiz olgan. Namaq Ammon xalqining malikasi bo'lgani uchun Ammon xalq haqida gapirmaslikning iloji yo'q. Ammon xalqi Isroil xalqi bilan juda noaniq munosabatlarda bo'lgan. Bu xalq ba'zan Isroil xalqiga do'stona qo'lini cho'zgan bo'lsa, boshqa paytlarda dushman tomonda ularga qarshi ish tutgan. Ammo kalom ularni aniq qilib Isroil xalqining dushmani deb atadi. Namaq butlarga sig'ingani uchun Sulaymon saroyida ham butlarga sig'inadigan joylar qurdirtirgan. Yaxshiki u uzoq yashamagan. Aks holda o'g'li Rahabom hukmronlik qilganida uning qirolligi butlarga va butparastlarga to'la bo'lgan bo'lardi. Ammo haramdagi ayollar ichida eng go'zali va kuchlisi bo'lgan. Aks holda u Rahabomning onasi bo'la olmasdi. Aziz ayollar, kalomda yozilgan e'tiborli ayollar hayoti haqidagi voqealarni bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.